Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Στον ήχο σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας, ο οποίος είναι ο δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης, ο Στέφανος Μυτιλινέος, ιδρυτής και συνδιαχειριστής του ιστοτόπου, ο οποίος ασχολείται με ιδιαίτερη επιμέλεια με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τόσο αυτά τα οποία αφορούν στην πατρίδα μας, όσο και τα διεθνή ζητήματα. Αγαπητέ μου Στέφανε Μυτιλινέ, χαρά και τιμή για μας να σε υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ, δική μου τιμή που για μια ακόμη φορά είμαι φιλοξενούμενος στην εκπομπή σου, που την ακούν οι Έλληνες και οι φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και αυτό είναι ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό. Και ξέρω ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και άνθρωποι από το Λίβανο και τη Συρία, και θα μιλήσουμε και για αυτούς, θα εκπροσωπήσουμε και αυτούς, δημοσιογραφικά τουλάχιστον.
Λοιπόν, τι συμβαίνει, είναι το ερώτημα όλων, εδώ και κάποιες ημέρες στην Βόρεια Συρία, στο Χαλέπι και στην γύρω περιοχή. Βλέπουμε κάποιες κινήσεις τις οποίες πρωτοστατεί μεν η Τουρκία. Στο βάθος του τούνελ όμως βλέπουμε χαμόγελα και από κάποιες άλλες χώρες της περιοχής και πιθανότατα χαμόγελα και από την υπερδύναμη για ένα τμήμα των εξελίξεων και προειδοποιήσεις για ένα άλλο τμήμα πιθανών εξελίξεων, αφότου οι δυνάμεις, τα ορφανά του ISIS και της Al-Qaeda, υπό διαφορετικές ονομασίες τούτη τη φορά, έτσι συμβαίνει συνήθως, ανέλαβαν και πάλι δράση σε μία περιοχή με μάνατζερ τον Recep Tayyip Erdoğan και την Τουρκία.
Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία εδώ και 10 χρόνια που καλύπτω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου από τους σχεδιασμούς της. Mm-hmm. Ό,τι έλεγε το 14, το 16, το 17, το 18, το 19, το υλοποιεί με ευλάβεια, με πειθαρχία, και γι' αυτό εξάλλου και το CNN Turk προχθές, και μάλιστα δημοσίευσε την εκπομπή η Λίτσνεϊ Σνέλ, mm-hmm, δημοσιογράφος, επίσης πολύ πήρη από τα μέτωπα της Μικράς της Μέσης Ανατολής. Είπα Μικρά Ασία, λες, θα δούμε τίποτα. Λοιπόν,
προφητείες
της ώρας, βέβαια. Έβαλε λοιπόν ένα βίντεο που ένας Τούρκος αναλυτής, το έχω αναδημοσιεύσει στο Tribune, λέει ότι τίποτα διαφορετικό δεν κάνουμε από τη τήρηση της υλοποίησης του όρκου του έθνους, του Μισάκ Ιμιλή. Ο όρκος του έθνους που ψηφίστηκε από το τελευταίο Οθωμανικό Κοινοβούλιο το 1920 ήταν και η αιτία που ανάγκασε εμάς να αποβιβαστούμε στη Σμύρνη. Ο όρκος αυτός λέει ότι η Τουρκία, η διαλυμένη Τουρκία μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην επόμενη φάση της, όχι πια ως Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά ως Τουρκική Δημοκρατία, δέχεται κάποια ελάχιστα σύνορα. Mm-hmm. Ελάχιστα σύνορα λοιπόν αυτά της Τουρκίας, σύμφωνα με το Μισάκ Ιμιλή, και το λέω και Μισάκ Ιμιλή για να μπορεί να το ψάξουν και οι αναγνώστες στη Wikipedia, υπάρχει, είναι πολύ ασφαλές το άρθρο. Mm-hmm. Λοιπόν, τι προβλέπει? Προβλέπει τα όρια της Τουρκίας, αυτά που είναι από τη δική μας πλευρά και η Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Και η Θράκη, όλοι οι Θράκοι, και αυτοί που είναι στο ελληνικό έδαφος, και αυτοί που είναι στο βουλγαρικό, και αυτοί που είναι στο τουρκικό, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, ολόκληρη η Κύπρος, mm-hmm. και πάμε μετά απέναντι. Απέναντι λοιπόν ο χάρτης περιλαμβάνει τη Μοσούλη, το Κυρκούκ, δηλαδή όλο το Βόρειο Ιράκ, το Ιρακινό Κουρδιστάν δηλαδή, και με το που ερχόμαστε από τη Συρία περιλαμβάνει και όλη τη Βόρεια Συρία, μέχρι το Χαλέπι φτάνει αυτός ο χάρτης, και φυσικά περιλαμβάνει και την Αντιόχεια, το Χατάι, το οποίο μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν τουρκικό έδαφος, ήταν αρχικά συριακό. Η Τουρκία λοιπόν υλοποιεί το χάρτη αυτό. Πώς τον υλοποιεί? Δημιουργεί πρώτα ένα ψευδοκράτος, μετά περιμένει το ψευδοκράτος να αναγνωριστεί, και μόλις το ψευδοκράτος αναγνωριστεί ως κράτος, ενσωματώνεται στη Τουρκία. Αυτό το έκανε με επιτυχία στην περίπτωση του Χατάι. Mm-hmm. Πράγματι, το Χατάι αυτονομήθηκε ως ψευδοκράτος, έκανε δημοψήφισμα, ψήφισε την ένωση με τη Τουρκία. Το δημοψήφισμα έγινε το 1939, πριν τον πόλεμο το δεύτερο. Οι μεγάλες δυνάμεις τότε, για δικούς τους λόγους, δεν θέλαν να τα χαλάσουν με τη Τουρκία, και τις επέτρεψε να σωματώσει το Χατάι. Ο επόμενος στόχος του Κεμάλ ήταν το Χαλέπι. Δεν μπόρεσε να το κάνει το Χαλέπι, γιατί παρέμεινε στη Συρία, και μετά η τουρκική εξωτερική πολιτική στράφηκε προς την Κύπρο. Το 1974 έχουμε την εισβολή, mm-hmm. και τη δημιουργία ψευδοκράτους στην Κύπρο. Και ο σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος. Να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως κράτος, και μετά με δημοψήφισμα να ψηφίσει την ένωσή του με την Τουρκία, και μετά αυτό το ψευδοκράτος θα επιτεθεί στην ελεύθερη Κύπρο, στην ελληνική Κύπρο πλέον, όπως θα είναι τότε, και όχι ενιαία, θα την κατακτήσει και θα ενωθεί όλη η Κύπρος με την Τουρκία. Αυτό είναι το σχέδιο. Ξέρεις, Θανάση μου, οι Τούρκοι δεν είναι ούτε ευνηδιάζουν, ούτε μας πιάνουν στον ύπνο. Έχουν σαφές μοτίβο. Οι πράξεις τους προαναγγέλλονται και είναι επανάληψη μία της άλλης. Mm-hmm. Όσοι αισθάνονται ότι από τον Ερντογάν ξαφνιάζονται, θα το πω ευθέως, ως διπλωματικός συντάκτης, αλλά και ως αναπληρωματικός πρώτος της Ενώσεως Συντακτών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι ξαφνιάζονται από τον Ερντογάν δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Είναι ανίδεοι και εθνικά επικίνδυνοι. Και μαζί με αυτούς που ξαφνιάζονται συμπεριλαμβάνουν και τους κατευναστές, που ζουν με τη φαντασίωση ότι ίσως η Τουρκία αποζητά ειρήνη. Όχι, η Τουρκία δεν αποζητά ειρήνη. Υλοποιεί τον όρκο του έθνους, και μάλιστα ο Ερντογάν το 17, προλογίζοντας ένα βιβλίο στην Τουρκία που βγήκε για τον όρκο του έθνους, στο πρόλογο του έγραφε ότι εγώ θα τον τηρήσω τον όρκο του έθνους. Απορώ λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν αυτοί εδώ στην Αθήνα. Οι Τούρκοι μας το λένε θέος. Θέλουν να μας πάρουν τα νησιά μας, θέλουν να πάρουν όλη τη Βόρειο Συρία, όλο το Βόρειο Ιράκ και όλη τη Θράκη, να φτάσουν μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή θα ανάθηκε να λαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου, εγώ προφανώς, από mm-hmm. τη δημόσια συχνότητα. Έχω πληροφορίες ασφαλείς από πολύ σημαντικό, από πολύ σημαντική πηγή, ότι οι Τούρκοι αγοράζουν μανιωδώς ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τα αγοράζουν? Γιατί αγοράζουν τη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι? Αφήνω ένα μεγάλο ερώτημα, και θα απαντήσουν οι πατριώτες του Βορρά, που τους πείραξε μεν η Μακεδονία, το όνομα, αλλά με τους Τούρκους μια χαρά, δουλίτσες.
Το έχω πει και από τούτο το βήμα, είναι ενδεικτικό ότι σε αρκετά περίπτερα και σε καταστήματα τουριστικών ειδών στην γενέτειρά μου, στην Θεσσαλονίκη, ιδίης όμαση, μπορώ να μεταφέρω την πληροφορία ότι πολλούνται μαγνητάκια για ψυγεία και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με την προσωπογραφία του σφαγέα Μουσταφά Κεμάλ, και μινιατούρες από το δίθεν σπίτι του, την ώρα που είναι γνωστό ότι εκεί όπου βρίσκεται η Χρυσαυγή Λαγκαδά γεννήθηκε, και κάποιοι για πολύ ευνόητους λόγους κάποια στιγμή δόρισαν το συγκεκριμένο ακίνητο στην Θεσσαλονίκη, και έκτοτε παρουσιάζεται και αξιοποιείται ως κατοικία του Μουσταφά Κεμάλ. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Φιντάν, ο πρώην αρχικατάσκοπος και ο διάδοχος του Καλίν.
Και Κούρδος. Κούρδος
εξονημένος.
Προδότης Κούρδος.
Λοιπόν, ανακατεύουν πια την Τράπουλα στην Μέση Ανατολή και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη καινούργιες γενοκτονίες, να το πούμε καλύτερα, με την αξιοποίηση αυτών των τρομοκρατών, των συμμοριών που καλύφθηκαν για ένα διάστημα είτε στην Τουρκία είτε ακόμα και στην κατεχόμενη Κύπρο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τον μανδύα υποτίθεται του τζιχαντιστικού Ισλάμ, ουσιαστικά όμως κάτω από τις φτερούγες της γειτονικής χώρας του Ερντογάν.
Ακριβώς.
Να κινούνται όχι μόνο στο Χαλέπι αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Κοίταξε,
εκ του αποτελέσματος, η αποσταθεροποίηση του Άσαντ κάποιους πολύ συγκεκριμένους τους εξυπηρετεί.
Θα φτάσω και εκεί στην εκτίμηση που έχω να κάνω. Ωστόσο, ξεκίνησα ελληνοκεντρικά τη σκέψη μου.
Πολύ
για
σωστά.
Να
πολύ σωστά
όλοι,
έκανες, γιατί από την προηγούμενη...
Και στην Κύπρο και στη
θα το πω και εγώ. Θα το πω και εγώ ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχω μηνύματα από φίλους από ελληνική συνείδηση κατοίκους της περιοχής εκεί, ορθοδόξους σε τελική ανάλυση, λοιπόν, οι οποίοι εξέφραζαν την αγωνία, πλέον την απόγνωση τους τώρα, και βέβαια είναι και ένα ερώτημα, γιατί δεν έχει υπάρξει η παραμικρή έτσι, έστω
αντίδραση.
Δήλωση ανησυχίας, να το πω ακριβώς.
Και πρόσεξε, Θανάση, δεν έχουν δικαιολογία στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι εγώ προσωπικά, ως διπλωματικός συντάκτης, τους έχω παρενοχλήσει επανειλημμένα για αυτό το θέμα. Γνωρίζουνε. Και γνωρίζουν και πολλά περισσότερα από όσα δημοσιεύονται. Είναι απαράδεκτη. Είναι δειλή και ανάξη. Και θα μπορούσα να δεχθώ, ότι υπάρχει κάποιος διπλωματικός ελιγμός, ίσως. Γιατί πάντα εγώ ο πρώτος λέω το φοβού τους Δαναούς και δωραφέροντας του Ομήρου. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο, για να φοβάσαι, μάλλον όχι του Ομήρου, ένας Ρωμαίος το έγραψε, αλλά mm-hmm. το νόημα είναι το ίδιο. Αλλά ο λόγος που το λέω, ότι για να λέμε φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας, πρέπει πρώτα να φοβάσαι τους Δαναούς, πρέπει να υπάρχουν Δαναοί. Εγώ πιστεύω πλέον ότι η εξυγχρονιστική σύψη έχει διεισδύσει βαθιά στα οστά του έθνους και του κράτους τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το πράγμα μας οδηγεί σε εθνικό αφανισμό και εθνική τραγωδία. Και προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρω εκδίκηση μετά. Τι εκδίκηση να πάρω? Δηλαδή, οι δίκοι των έξι που εκτελεστήκανε, καλά τους κάνανε. Προσωπικά λέω καλά τους κάνανε, αλλά χάσαμε τη μικρασία. Και εκτελέσαμε και έξι. Και λοιπόν, να δικαιωθεί το συνέστημα του λαού πάνω στην ήττα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να προλάβουμε το κακό που έρχεται. Και προφανώς δεν είμαι δεξιός, προφανώς είμαι αριστερός. Τα λέω όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι συγχύσονται και τα συγχαίουν και νομίζουν ότι μονάχα ένας ακραίος άνθρωπος μπορεί να εκφράσει αυτές τις απόψεις. Άρα δεν είμαι από εκείνη την πλευρά. Ίσως κάποιοι με έχουν εντυπωσιαστεί.
Λοιπόν.
Πάμε λοιπόν στο Χαλέπι. Mm-hmm. Στο Χαλέπι λοιπόν, Θανάση μου, έχουμε πληθυσμό ελληνικό. Ο πληθυσμός αυτός δεν είναι αυτόχθον συριακός, δηλαδή Έλληνες της Συρίας από την αρχαιότητα, όπως έχουμε στη Χάμα, όπως έχουμε στη Λαοδίκεια, όπως έχουμε στη Κοιλάδα των Ελλήνων και όπως έχουμε στο Λίβανο. Αυτοί είναι στη πλειοψηφία τους μικρασιάτες Έλληνες που μετά το 1922, όταν κατέρευσε ο μέτωπο, κινηθήκανε νότια. Αντί να πάνε δηλαδή προς την ακτή, κινηθήκανε νότια, διότι η περιοχή αυτή ήταν υπό γαλλική εντολή και, για να βρουν προσφυγικό άσυλο. Εκεί ήταν περίπου 20.000 αυτοί που φτάσανε στο Χαλέπι, οι κυνηγημένοι από τη Μικρασία και από τις ορδές του Κεμάλ. Τότε οι Γάλλοι δεν τους δώσανε, δεν τους βοηθήσανε, δεν τους ιτήσανε, γιατί οι Γάλλοι δεν θέλανε να μείνουν οι Έλληνες στο Χαλέπι. Αυτοί που τους έσωσαν, τους πρόσφυγες, τους Έλληνες στο Χαλέπι, ήταν οι Αμερικανοί, ήταν ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός. Μείνανε λοιπόν στο Χαλεπ κόσμος Έλληνες. Κάποιοι πήγανε στο Λίβανο, κάποιοι πήγανε στη Δαμασκό, πολλοί πήγανε στη Δαμασκό από αυτούς. Μείνανε στο Χαλεπ και φτιάξανε μια κοινότητα στην οποία ενσωματώθηκαν και οι ντόπιοι, οι Ρουμ Ορθοδόξοι. Δηλαδή οι Έλληνες της Συρίας από την αρχαία εποχή, την Ελληνορωμαϊκή. Αυτή η κοινότητα λοιπόν η ελληνική και ακμαία ήταν και προκομμένη ήταν και άνεση οικονομική είχε και πρόοδο και προκοπή είχε, διότι εδώ οι Ελλαδίτες αγνοούν ότι η ομογένειά μας, ειδικά στη Μέση Ανατολή, στην Αλεξάνδρεια, στα Ιεροσόλυμα, στο Χαλέπι, στη Δαμασκό, δεν ήταν εργάτες, δεν πλένανε πιάτα. Αυτό θα κάνανε στη Γερμανία και στην Αμερική. Mm-hmm. Η ομογένειά μας στη Μέση Ανατολή ήταν επιχειρηματίες, έμποροι και επενδυτές. Ακόμα και αν ξεκινούσαν από ταπεινή καταγωγή. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω, γιατί είχαν τριγύρω τους Άραβες βεβαίως, που βλέπανε τους Έλληνες ανώτερους, προφανώς. Αλλά και η αξία ελληνική έλαμψε πιο γρήγορα. Ωραία. Στο Χαλέπι λοιπόν, μέχρι να ξεσπάσει ο πόλεμος στη Συρία, είχαμε και την Εκκλησία και τη Μητρόπολη, είχαμε και προσκοπικό σύστημα, το οποίο υπάρχει ακόμα.
Ακριβώς.
Αυτό. Λοιπόν, είχαμε και μάλιστα οι πρόσκοποι τότε βγαίνανε και με την ελληνική σημαία στους δρόμους. Εδώ το ελληνικό κράτος κοιμόταν όρθιο.
Όχι μόνο, στους δρόμους. Γινόταν δοξολογίες και την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Βέβαια. Με τα παιδάκια του σχολείου ντυμένα, εύζωνες και με την ελληνική σημαία μέσα στο ναό.
Και ξέρεις, Θανάση, αυτούς όλους τους Έλληνες, επειδή είναι Έλληνες μεν, αλλά δεν είναι Έλληνες του ελλαδικού κράτους. Δεν είναι Έλληνες του ελλαδικού κράτους. Οι προγονείς τους δεν γεννηθήκαν Έλληνες πολίτες. Το αστείο ελληνικό κράτος δεν τους αναγνωρίζει ως ελληνική ομογένεια. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις ποια είναι η ελληνική ομογένεια στη Συρία, θα σου πει το αρμόδιο ελληνικό κράτος ότι είναι 4.500 όλοι δηλαδή που είναι εκεί στη Δαμασκό. Και για το Λίβανο θα σου πούνε καμία δεκαριά χιλιάδες. Είναι αστείο το ελληνικό κράτος. Διότι το ελληνικό στοιχείο είναι 300.000 στο Λίβανο και κοντά στο 1.000.000 στη Συρία. Ήταν ένα 300 πριν το πόλεμο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι για το ελληνικό κράτος, για το ελλαδικό κράτος, γιατί η Κύπρος είναι ελληνικό κράτος, αυτοί οι άνθρωποι για το ελλαδικό κράτος δεν υπάρχουν. Εντάξει. Και το ίδιο έχει να κάνει και με την Νότια Ιταλία, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Το ίδιο είχε να κάνει και με την Ουκρανία, όπως πολύ καλά γνωρίζεις.
Το ίδιο είχε να κάνει με τη Μαριούπολη, με το Σατρανά.
Βέβαια,
και
βέβαια.
Από την επομένη της εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ξεχάσαμε και τη Μαριούπολη και το Σατρανά και όλες αυτές τις δεκάδες χιλιάδες που βρισκόταν στην γύρω περιοχή και, εν πάση περιπτώσει, δεν δηλώνουμε ούτε παρόντες στην ανασυγκρότηση.
Η Μαριούπολη, η Κύπρος και ο κόσμος στη Συρία, που δεν είναι λίγος, είναι οι τελευταίες μας απικίες. Να φροντίσουν να γράψουν τώρα ακόμα μια εθνική τραγωδία και μετά θα δούμε αν τα κυπαρίσια στο γουδί αυξηθούν σε αριθμό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στη Μαριούπολη, στο Χαλέπ, αυτό είναι παλιό δράμα, προχθεσινό δηλαδή, παλιό, προηγούμενο. Στο Χαλέπι όντως υπάρχει πρόβλημα. Οι τζιχαντιστές είχαν αποκεφαλίσει τον προηγούμενο Έλληνα Μητροπολίτη και τώρα δέχεται και ο Εφραίμ.
Ο Παύλο, δέχεται τώρα και ο...
Πρόσεξε, τους φωνιάδες του Παύλου τους έχουν επικηρύξει οι Αμερικανοί. Για να δεις πόσο αστείο κράτος είμαστε. Ούτε αξιοπρεπείς απέναντι στους συμμάχους μας δεν μπορούμε να είμαστε. Γιατί είμαστε φοβεκοί, νύποι και ψοφοδεείς. Θα σου πω λοιπόν το εξής. Τον Παύλο, τον έχουν επικηρύξει οι Αμερικανοί, έχουν 1.000.000 περίπου για τους φωνιάδες. Εδώ δεν ξέραν τίποτα, σφύραγανε, γιατί εδώ είναι φοβικοί, φοβούνται μην κλάσουν οι Τούρκοι, συγγνώμη δηλαδή, και υποστούν και καμία νεμοθύελα. Ζούμε και σε ακραία καιρικά φαινόμενα τώρα, έχουμε κλιματική αλλαγή, τα άλλη κουβέντα. Λοιπόν, τον Παύλο, τους φωνιάδες του Παύλου, τους πιάσανε οι Τούρκοι και τους πιάσανε κατά λάθος. Τους πιάσανε για άλλο ατύχημα, για άλλο έγκλημα, για άλλη παραβίαση και ομολογήσανε. Πόσα χρόνια καταδικαστήκανε? 6 και 7 χρόνια. Αυτοί είναι επικηρυγμένοι από την Αμερική, ξαναλέω. Το ελληνικό κράτος ασχολήθηκε μαζί τους? Όχι. Δεν το ξέρει. Το ξέρει. Καταγγέλλω ότι το ξέρει. Έχω φροντίσει εγώ να το ξέρει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και πάμε τώρα και στον νυν Μητροπολίτη. που απειλούν να τον αποκεφαλίσουν.
Τον Εφρέμ. Ναι.
Τον Εφρέμ. Δεν το ξέρει το ελληνικό κράτος.
Ο οποίος έβγαλε και μια εξαιρετική επιμαντορική εγκύκλιο και την παρελθούσα Κυριακή, παρά τις απειλές των τζιχαντιστών, ο ναός ήταν υπερπλήρης και η απόφαση του συγκεκριμένου να παραμείνει εκεί, όποιες και να είναι οι συνέπειες, πραγματικά σοκάρει.
Θα σου πω κάτι, επειδή την άκουσα την ομιλία του, αλλά τη διάβασα και στα κλειά.
Ναι.
Αυτούς τους λένε αραβόφωνους. Και ως επειδή είναι αραβόφωνοι...
Όχι, εγώ στα ελληνικά θα σου πω κάτι. Εγώ στα ελληνικά έχω συνομιλήσει μαζί του.
Όχι, περίμενε.
Και με τον συγχωρεμένο τον Παύλο. Στην Αθήνα ήταν σπουδαγμένοι.
Μα έχουν σπουδάσει και δύο στην Αθήνα, στη θεολογική.
Έτσι,
αλλά άλλο θέλω να πω. Ο κόσμος είναι αραβόφωνος. Γιατί είναι αραβόφωνος? Γιατί το ανίκανο ελληνικό κράτος δεν έχει φροντίσει να στείλει δασκάλους. Αυτή τη στιγμή στη Δαμασκό δεν έχουμε δάσκαλο να στείλουμε. Τώρα που μιλάμε, η ελληνική κοινότητα Δαμασκού, η αναγνωρισμένη ελληνική κοινότητα Δαμασκού, δεν έχει δάσκαλο. Δεν έχει δάσκαλο. Το ελληνικό κράτος σφυράει αδιάφορα. Ασχολείται με δουλίτσες στο ελληνικό κράτος. Ελληνικό κράτος. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, επειδή είναι αραβόφωνοι, χριστιανοί, πήγαν οι πονηροί οι Ρώσοι και τους λέγανε, σε συνεργασία με τους Άραβες βεβαίως, Arab Christians, δηλαδή Άραβες χριστιανούς. Μάλιστα. Άκου τώρα κάτι. Εμένα, επειδή ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια,
να,
όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν μίλαγε καλά ελληνικά, μίλαγε καλύτερα αραβικά. Είναι ο πατέρας μου Arab Christian. Απλά επειδή η προγονή του ήταν από τη Σύφνο, okay, ήταν δημότης Σύφνου. Αλλά το ελληνικό κράτος, αυτών των ανίδιων σοπαναραίων, των κοτσαμπάσιδων, των βοσκών, γιατί αυτό είναι το ελληνικό κράτος, το ελλαδικό κράτος, θα τον έλεγε Arab Christian, Άραβα Χριστιανό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώνουν. Η Ελλάδα πρέπει να βγει. Σήμερα περιμένουν έναν υφυπουργό Τούρκο. Γι' αυτό κάθονται καλά. Γι' αυτό κάθονται καλά. Και εξάλλου του Γεραπετρίτη και της κυρίας Αλεξάνδρας στη γενναιότητα, προφανώς δεν τη γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι. Αλλά στο Υπουργείο Εξωτερικό μιλάω πάντα. Αλλά περιμένουν ένα Τούρκο και τι κάνουν? Δείχνουν καλή συμπεριφορά. Και ο Φιντάν προχτές και πάλι αφισβήτησε και μίλησε για μεγάλη, για τη γαλάζια πατρίδα. Βγήκε ο Τούρκος ο Υπουργός Αμήνης και έθεσε όλα τα ζητήματα του τουρκικού επεκτατισμού. Εδώ και τι κάνουν τις κυρίες? Πόσο δειλοί είναι? Πόσο δειλοί? Και πρόσεξε, δεν έχω ένταση. Στην πραγματικότητα δημοσιογράφος είμαι όπως και εσύ. Αλλά μεταφέρω με την ένταση των οργή των ανθρώπων, γιατί αυτή τη στιγμή στο Χαλέπι οι Έλληνες κινδυνεύουν με σφαγή και με γενοκτονία. Και το κράτος των ελλαδιτών βοσκών των Αθηνών και των απαγόρων βοσκών και της παρασιτικής ολιγαρχίας, αυτό το κράτος είναι στην Αθήνα, της ψευτοαστικής, μικροαστικής, ανύπαρκτης αστικής, γιατί δεν είναι αστεί, δεν έχουν καμία σχέση με την αστική τάξη αυτή. Πεθαπλιάδες είναι. Σφυράει αδιάφορα. Εγώ τους προειδοποιώ. Ένας Έλληνας, και ως δημοσιογράφος προειδοποιώ, ένας Έλληνας να χάσει τη ζωή τους, ζωή του στη Συρία, θα περάσουν πολύ άσχημα.
Έχει σημασία να πούμε ότι πριν από λίγες ώρες ο Μάθιου Μίλλερ, ο εκπρόσωπος του State Department, κατέδειξε την Τουρκία στην ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων του State Department αναφορικά με την νέα κρίση, με τους ατήλες, τους καινούριους ατήλες που λειτουργούν εκεί στην συγκεκριμένη περιοχή.
Αυτό το έργο είναι. Αυτό το έργο είναι.
Και αυτό γίνεται από τον εκπρόσωπο του State Department της απερχόμενης, όσον ούπο, κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Απ' την άλλη μεριά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Μασάντ Μπούλος, Αμερικανο-Λιβανέζο συνεργάτη του, και μάλιστα έχει και εξαγχιστίας συγγένεια μαζί του, γιατί είναι ο πεθερός της θυγατέρας του, για την Μέση Ανατολή, ως ειδικό συντονιστή, ειδικό απεσταλμένο, πιθανότατα αύριο μεθαύριο. Έχει σημασία να ρωτήσω την δική σου εκτίμηση. Το είπα νωρίτερα, να το πω και πιο ξεκάθαρα τώρα. Οι εξελίξεις οι συγκεκριμένες εκεί δεν φέρνουν κανένα πρόβλημα, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα για να το δουν ως τέτοιο στο Ισραήλ, δεν διαμορφώνουν κανένα πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εν πάση περιπτώσει εκεί όπου διαμορφώνεται σοβαρότατο ζήτημα είναι στη Δαμασκό και στο καθεστώς του Άσαντ. Λοιπόν, πέραν του γεγονότος ότι και η Ευρώπη και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν πάρει θέση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους τουρκοκινούμενους ή ιρανοκινούμενους της περιοχής, γιατί ξεχάσαμε ξαφνικά στην πατρίδα μας ότι οι Τούρκοι στρατιωτικοί σύμβουλοι κατήφθηναν την Χαμάς και οι Ιρανοί για πολύ μεγάλο διάστημα πριν να γίνει η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου με όλες εκείνες τις συνέπειες. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν αυτή τη στιγμή που διαμορφώνονται κάποια στρατόπεδα στην περιοχή λόγοι έτσι μιας πιο φρόνιμης προσέγγισης θα μπορούσαν να μας επιβάλλουν δημόσια τουλάχιστον μια σιωπή για αυτούς που είπες, για τους ελληνικής συνείδησης ορθόδοξους της περιοχής του Χαλεπίου και άλλων περιοχών και της Αντιόχειας.
Και της Κόβυλου πάνω από τη Χαμάς.
Ακριβώς. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει ταυτόχρονα να υπάρξει μια κίνηση βοήθειας. Από ό,τι φαίνεται η επόμενη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει μια διαφορετική οπτική για την περιοχή. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αν περιμένουμε μέχρι τις 20 του Γενάρη μήπως δεν προλάβουμε πολλούς εξ
αυτών. Οι Αμερικανοί σε οποιαδήποτε απόχρωση και αν τους δεις είναι μαζί μας. Διότι, γιατί είναι και με το Ισραήλ και εμείς είμαστε μαζί με το Ισραήλ. Οι Αμερικανοί, είναι αλήθεια ότι αυτά τα θέματα δεν τα γνώριζαν παλαιότερα. Αλλά μήπως τα γνώριζαν εδώ οι ντόπιοι και οι δοβοσκοί. Ποιος θα τους έλεγε στους Αμερικανούς? Διπλωματικός συντάκτης έμπειρος είσαι κι εσύ. Το έχεις δει, όπως το έχω δει κι εγώ, ότι όταν πηγαίνανε στην πρεσβεία για ρεπορτάζ, αναλώνονταν διάφοροι κοσμικοί των Αθηνών στο να κερδίσουν την εύνοια των Αμερικανών και όχι να τους προβάλλουν τεχνικά μας ζητήματα. Αυτό το κάναμε κάποιοι δημοσιογράφοι συνήθως. Οι μεγαλοσχήμονες απλά κάνανε δημόσιες σχέσεις. Ω, τώρα θα τα ακούσουν καλά. Λοιπόν, ξέρουν όσοι είναι. Οι Αμερικανοί λοιπόν είναι μαζί μας. Οι Αμερικανοί, αφού τους εξηγήσαμε κάποιοι άνθρωποι πριν 7-8 χρόνια και τους μοιήσαμε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανοί είναι μαζί μας. Του Τραμπ το περιβάλλον πιο πολύ. Δεν φταίνουν οι Αμερικανοί. Και μην τολμήσουν να ρίξουν το φταίξιμο στους Αμερικανούς. Όπως έχουν συνηθίσει να ρίχνουν το φταίξιμο στους ξένους για να καλύψουν την ντόπια ικανότητά τους. Αυτοί δεν υπερασπίζονται τους Έλληνες. Οι δικοί μας. Πάμε τώρα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ καλά κάνει και χαίρεται. Διότι μέσα από όλο αυτό το μπάχαλο αποδυναμώνεται ο αντίπαλος. Που είναι η Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ πάντα είχε μεγάλη αγωνία για τη Χεζμπολάχ. Είναι αλήθεια. Το θυμάμαι στις ενημερώσεις της πρεσβείας. Για τη Χεζμπολάχ μας λέγανε. 150.000 πύραυλοι μας σημαδεύουν, μας λέγανε. Άρα δεν μας λέγανε για τη Χαμάς. Για τους πυράβλους της Χεζμπολάχ μιλάγανε. Mm-hmm. Ισραηλινοί πάντα. Ωστόσο, το Ισραήλ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι ο επόμενος στη σειρά. Γιατί ο Ερντογάν δεν το κρύψε ποτέ ότι θέλει να ξαναπάρει πίσω ότι κοστίνε τα Ιεροσόλυμα. Μάλιστα, επειδή και τα Ιεροσόλυμα τα έχασαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως χάσανε και όλα τα υπόλοιπα οι Οθωμανοί τότε, ο Ερντογάν ακόμα λέει, φύγαμε από αυτή την πόλη, λέει, μέσα σε δάκρυα. Γιατί Κωνσταντινούπολη,
ναι, και ότι οι ντόπιοι κλαίνε από τότε που τους έχασαν στην Ιερουσαλήμ και στις άλλες περιοχές και λένε πότε θα έρθει εκείνη η εποχή. Ντεβλέτ Μπαχτσελή, να το πω έτσι, είναι ο κορυφαίος όλων αυτών των παραμυθάδων.
Μπαχτσελή είναι ο λαγός, μπροστά.
Ο οποίος λαγός όμως αυτή τη στιγμή παρακαλάει το σύστημα να καλέσει τον ηγέτη του ΠΚΚ στη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ναι, για να κάνουν αδελφοσύνη.
Ναι, ακριβώς. Γιατί θέλει την αδελφοσύνη, γιατί θέλει να τον παραμυθιάσει τον Κούρδο, τον φυλακισμένο εκεί πέρα. Ποιος τον έδεσε στο Κούρδο? Ο Κώστας Σιμίτης. Το θυμόμαστε. Εγώ το λέω, ξαναλέω. Κώστας Σιμίτης, αυτός τον έδεσε στο Κούρδο. Λοιπόν, οι Ισραηλινοί ξέρουν ότι η δικιά του σειρά έρχεται. Γι' αυτό εχθές βγήκε και ένα δημοσίευμα, το οποίο το δημοσίευσα μόνο εγώ, αλλά από πολύ ασφαλή πηγή μου το δώσανε. Διότι ξαναλέω, διπλωματικό συντάκτης είναι. Λοιπόν, είμαι ένας περαστικός. Mm-hmm. Και έλεγε ότι ο Άσαντ ζήτησε βοήθεια από το Ισραήλ. Μεταφέρω το δημοσίευμα. Ο Άσαντ ζήτησε βοήθεια από το Ισραήλ για να εξοντώσει τους τζιχαντιστές. Οι οποίοι τζιχαντιστές εχθές κρεμάσανε στην ακρόπολη του Χαλεπιού που καταλάβανε, στην είσοδο, την Παλαιστινιακή σημαία.
Και την Τουρκική.
Και την Τουρκική.
Και μάλιστα η Τουρκική προηγήθηκε και μετά κρεμάστηκε η Παλαιστινιακή.
Μπράβο. Αυτά τα βλέπουν οι Ισραηλινοί. Γιατί εμένα, ας πούμε, φιλοϊσραηλινές πηγές μου τα στέλνουνε. Να το πω έτσι. Λοιπόν, γιατί εξάλλου η σχέση μου με το Ισραήλ είναι γνωστή. Δεν χάσα να την κρύψω. Λοιπόν, αυτά τα λέω να τα ακούνε και οι ντόπιοι εδώ, οι βοσκοί, που έχουν πει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι το Ισραήλ ξέρει ότι είναι μετά. Τώρα αυτό το μπάχαλο, το προφανώς το συμφέρει. Γιατί όταν αποδυναμώνονται οι εχθροί σου, σκοτώνονται μεταξύ τους, γιατί να μην χαίρεσαι? Το Ισραήλ λοιπόν τι είπε στον Άσαντ, που ήρθε ο Άσαντ και του είπε βοήθεια? Του είπε, θες βοήθεια? Μάλιστα. Έναν όρο. Κομμένος το Ιράν. Αυτός είναι ο όρος του Ισραήλ. Κομμένο το Ιράν. Του είπανε. Το ίδιο περίπου τέθηκε, αυτό επίσημα από το Reuters μεταδόθηκε, και από τους Αμερικανούς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είπανε του Άσαντ δηλαδή, κόψε το Ιράν να σε βοηθήσουμε. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ, Θανάση, καλέ μου Θανάση. Καλέ μου φίλε Θανάση. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ, Αμερικάνοι. Μα συγγνώμη, αυτή δεν είναι η συνήθεια συμμαχία με εμάς Ανατολικής Μεσογείου?
Βεβαίως, σε τριμερείς, σε πολυμερείς.
Πού είναι η Ελλάδα? Πού είναι η Ελλάδα? Πού είναι εξαφανισμένη η Ελλάδα? Πραγματικά, δηλαδή, έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Όχι, ούτε καν, όχι πρωταγωνιστικό ρόλο, ούτε καν ακολούθου ρόλο δεν παίζουν. Και νομίζουν ότι θα κάτσουν πολύ στην κυβέρνηση με αυτά που κάνουν. 20 Ιανουαρίου έρχεται ο Τραμπ. Και δεν θα έχουν δικαιολογία να του πούνε. Δεν θα έχουν καμία δικαιολογία να του πούνε. Ούτε για τη woke ατζέντα, ούτε για όλα τα άλλα που έχουν υπηρετήσει πρόθυμα. Δήθεν πιεζόμενοι απ' έξω. Δήθεν. Κανένας δεν τους πιέζει απ' έξω. Επειδή γνωρίζω καλά τους Αμερικανούς, λόγω του ρεπορτάζ ξανά, ποτέ δεν πιέζουν οι Αμερικανοί. Ποτέ. Και οι Άραβες επίσης ποτέ δεν δέχονται να σου δώσουν μίζα. Άμα τους ζητήσεις μίζα. Αυτό το λέω παρένθεση τώρα. Λοιπόν. Το έχασες το παιχνίδι. Λοιπόν, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι οι σύμμαχοί μας όλοι λένε στον Άσαντ, παράτα το Ιράν και θα σε βοηθήσουμε. Ενάντια σε ποιους? Στους Τούρκους ατάκτους. Στο Συριακό Εθνικό Στρατό. Έτσι λέγεται αυτό το μόρφωμα που έχει φτιάξει ο Ερντογάν. Με Τουρκμένους, όχι Σύρους.
Δεν είναι μόνο Τουρκμένοι. Έχουν εκστρατεύσει τζιχαντιστές και από την Αλβανία και από τα Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, έχουμε κλειστό το στόμα μας οι περισσότεροι σε αυτό εδώ. Αλλά η Βαλκανική, που έγινε το σανατόριο, να το πω εντός εισαγωγικών, για πολλούς εξ αυτών, το κέντρο αποκατάστασης, να το πούμε λίγο πιο ευγενικά, εισφέρει πάλι κάποιες δυνάμεις στην συγκεκριμένη περιοχή, και αναρωτιέμαι, όλη αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, πού μπορεί κατά την άποψή σου να οδηγηθεί? Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε εμπλοκή λελογισμένη λόγω του Ουκρανικού από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχουμε εμπλοκή ξεκάθαρη, δεν το κρύψε ποτέ, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ των Κούρδων της Βόρειας Συρίας.
Και πολλούς... Και το Ισραήλ έχει εκφραστεί υπέρ των Κούρδων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και προχθές είπε ότι μας απασχολεί περισσότερο τι συμβαίνει με τους Κούρδους, και όταν είχε πρωτοτοποθετηθεί στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών είχε πει ότι οι Κούρδοι είναι η φυσική μου. Υπενθυμίζω απλά, επειδή είσαι σεμινός, ότι οι πρώτοι που προωθούσαν τη συμμαχία Κούρδων-Ισραήλ ήμασταν εμείς οι δύο. Απλά το λέω εγώ, γιατί εσύ δεν θα το πεις ποτέ. Λοιπόν, προφανώς οι Κούρδοι τους ενδιαφέρουν, γιατί είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, όταν το ρωτήσατε με ποια πλευρά είσαι, είπε δεν καμία από τις δύο. Προφανώς σκοτώνονται Άραβες μεταξύ τους. Είμαι, λέει, με τους Κούρδους. Με τους Κούρδους. Τους Κούρδους, πάλι η παρούσα κυβέρνηση πουλάει τρελίτσα και πέρασε ένα νόμο κατά αίτημα των Τούρκων να είναι υποδιωγμό το ΠΚΚ στην Ελλάδα. Και αυτά θα πάνε να τα πούνε στον Ντόναλντ Τραμπ και στο ελληνο-ισραηλινό λόμπι στην Αμερική. Ε, θα πάνε να τα πούνε. Αυτοί νομίζαν ότι με τον καλό φίλο κύριο Ζεμενίδη έχουν δέσει το παιχνίδι. Τίποτα δεν έχουν δέσει. Και τώρα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση για όλους. Και επειδή με ρωτάς τι θα γίνει, θα σου πω τι θα γίνει. Τι νομίζω θα γίνει. Πριν καιρόν ήταν δεδομένο ότι ο Ερντογάν θα εκμεταλλευόταν αυτή την ενδιάμεση περίοδο για να κάνει κάτι. Δεν ξέραμε τι θα κάνει. Νομίζαμε θα επιτεθεί στους Κούρδους της Βόρειας Συρίας, της Βορειοανατολικής Συρίας, της ΑΑΝΕΣ, όπως λέγεται.
Ναι.
Η Αυτόνομη Διοίκηση Βορειοανατολικής Συρίας. Αυτό το ξεκίνησε ανάποδα. Ξεκίνησε, βρήκανε την ευκαιρία να πάρει το Χαλέπι. Το οποίο εντάξει, είναι καλό έπαθλο, δεν είναι μικρό.
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά τη Δαμασκό είναι το Χαλέπι.
6 εκατομμύρια πληθυσμό και 2 Αθήνες είναι.
Mm-hmm.
Εν τω μεταξύ, καθάρισε και την Τέλη Ριφάτ. Η Τέλη Ριφάτ ήταν ένας θύλακας βόρεια από το Χαλέπι που τον έλεγχαν οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι αποχωρήσαν από εκεί. Πρόσεξε όμως. Το Χαλέπι δεν το έχουν όλο οι Τούρκοι. Τώρα αυτά τσιχαντιστές και αυτά είναι σαχλαμάρες. Οι Τούρκοι, να μιλάμε θέως, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι μιλάμε. Δεν το έχουν όλοι οι Τούρκοι. Το βόρειο κομμάτι του Χαλεπίου, το 1/3 περίπου της πόλης, το ελέγχουν οι Κούρδοι. Εκεί ήταν και οι κουρδικές συνοικίες. Άρα, έχουμε και εκεί έχουν όπλα. Είναι ένοπλοι. Είναι ένοπλοι. Θα τις σταθούν. Δεν είναι σαν τους εδώ, που είναι πρόθυμοι για συνθηκολόγηση, κύριε Γεραπετρίτη. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι οι χριστιανοί δικοί μας, οι Ελληνοορθόδοξοι, οι Έλληνες δηλαδή, λέω απλά είναι Ορθόδοξοι για να αγκαλιάσω και τους Ρωμιούς, που είναι αραβόφωνοι Έλληνες. Mm-hmm. Λοιπόν, θα βρουν καταφύγιο στους Κούρδους. Εκεί θα βρουν και οι Αρμένοι, γιατί ο Χαλέπι έχει και Αρμένιους, έχει και Νεστοριανούς της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι προχαλκεδόνια. Αυτοί ελπίζουμε να βρουν καταφύγιο εκεί. Δηλαδή έχουμε φτάσει να λέμε ευχαριστούμε στους Κούρδους που υπάρχουν και έχουν όπλα για να σωθεί κανένας Έλληνας.
Λοιπόν,
φυσικά
πάμε.
Αυτοί οι γερμανοσυτιζόμενοι των Αθηνών, γιατί δεν είναι τυχαία αυτά, γερμανοσυτιζόμενοι είναι, και μην ξεχνάμε ότι η Deutsche Bank φτιάχτηκε για να χρηματοδοτήσει τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αυτά είναι γραμμένα. Λοιπόν, αυτοί δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται, προδίδουν τους συμμάχους μας. Τώρα όμως που θα έρθουν οι Αμερικανοί, οι κανονικοί Αμερικανοί, να δούμε τι θα κάνουν και τι θα τους πούν. Θα πρέπει να τρέμουν και να φοβούνται.
Έχει σημασία να σταθούμε σε κάτι το οποίο αναδύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω συνεντεύξεων, αρθρογραφίας κλπ. Και αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να θυμηθούμε ότι υπάρχει σε εκκρεμότητα. Υπάρχει μία και μόνη διαφορά, το μόνη το λέω εγώ και εσύ φαντάζομαι. Δεν το ακούμε το μόνη ως λέξη τον τελευταίο καιρό.
Όποιος δεν το λέει διαπράττει εθνική προδοσία, να τελειώνουμε. Ούτε μειοδοσία, προδοσία διαπράττει.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Στην λογική που έβγαινε από δραστηριότητες Τζέφρι Πάιατ μέχρι πριν από αρκετό καιρό πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στην συνέχεια βοηθού Υπουργού Εξωτερικών για θέματα ενέργειας, υπάρχουν αναφορές σε επικείμενη τετραμερή για την διαμόρφωση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, επικείμενη τετραμερή.
Τετραμερή με ποιους, με τους Τουρκούς.
Από τους, με Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας, Αιγύπτου. Βέβαια εκεί θα έχουμε πρόβλημα, γιατί από την εκλιπούσα, όπως την ονομάζει Κυπριακή Δημοκρατία, η Άγκυρα θα ζητήσει να συμμετάσχει η κυβέρνηση ως ελληνοκυπριακή διοίκηση και να μας κουβαλήσει τον Ερσίν Τατάρ σε μια τέτοια σύναξη για την διανομή των θαλασσοτεμαχίων. Θα ήθελα να σε ρωτήσω...
Πώς θα γίνει η τετραμερή, δεν μπορεί να γίνει. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ναι, εφόσον, εάν και εφόσον, επαναλαμβάνω, πρώτον αυτό, κατά την άποψή σου, είναι ένα κύκνιο άσμα της διοίκησης της Ουάσιγκτον που φεύγει, που απέρχεται.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να περάσει. Εξάλλου, ο κύριος Πάγιατ, ο Τζέφρι Πάγιατ, είναι φιλέλληνας μεγάλος, το γνωρίζεις, το γνωρίζω. Μαζί ήμασταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και το σχολιάζαμε, τον θυμίζω. Λοιπόν, άρα το θέμα δεν είναι... Απλά ο Πάγιατ εντολές παίρνει. Το κύριο Χοχστάιν, αυτόν που υπονόμευσε
τον αγώ,
τον Ιστμέτ, μπράβο. Λοιπόν, από τον κύριο Μπλίνκεν, από την κυρία Νούλαντ. Βέβαια, ρε Θανάση, να πω κάτι στον αέρα. Ξέρω ότι αυτά δεν πρέπει να τα λέω, αλλά δημοσιογράφος είμαι, θα τα πω γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Ο κύριος Χοχστάιν, η κυρία Νούλαντ, ο κύριος Μπλίνκεν, κοινή καταγωγή έχουν από την Ουκρανία. Κοίταξε κάτι τυχαία πράγματα. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι τύποι το έχουν τερματίσει. Φεύγουνε. Ο κύριος Πάγας έλεγε πάντα ότι η ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μία πηγή η οποία θα απελευθερώσει όλη την ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, οπότε γνωρίζοντας ότι αυτό το πράγμα θα μας οδηγήσει σε μία απελευθέρωση ενεργειακή, είναι δεδομένο ότι εκεί πάει. Πώς θα γίνει, δεν ξέρουμε. Βέβαια, πρόσεξε τώρα κάτι. Δεν έχει και η Τουρκία λίγο θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα να συμμακούς.
Ναι, βεβαίως.
Ας μπει με αυτή τη λίγη θάλασσα. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Με συγχωρείς. Θα θέσω και θα παρακαλέσω, γιατί εντάξει, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι απαξίωσης. Δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη, αναλαμβάνει την ευθύνη και αναλαμβάνει ο καθής την ευθύνη τον λόγο του.
Βέβαια.
Θα παρακαλέσω, χωρίς να μπούμε στην διαδικασία των χαρακτηρισμών, την οποία προσωπικά αποδοκιμάζω, να σταθούμε σε μια συζήτηση η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό εντός της Ελλάδας για το αν το Αιγαίο, με ψευδεπίγραφους τίτλους, έτσι, αν το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη ή όχι. Μα λίμνη δεν μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι μια κλειστή θάλασσα ή όχι, ή σε τελική ανάλυση πίσω από όλα αυτά, τι λέμε, ότι θέτουμε υποδιαπραγμάτευση το διεθνές δίκαιο, το κλωτσάμε, το βάζουμε στην άκρη για να διαμορφώσουμε κάτι άλλο και εν πάση περιπτώσει, με δεδομένες τις ανάγκες, τις κινήσεις που γίνονται για το δρόμο του Βαμβακιού σε αντιδιαστολή με το δρόμο του Μεταξιού, με τις ανάγκες τις τεράστιες που διαμορφώνονται και με τα στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί, υπάρχει δυνατότητα για τέτοιου είδους κινήσεις από τη μια μεριά, πέραν του γεγονότος ότι πρέπει να προασπιστούμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Όλες αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες κάπου καταλήγουν και εν πάση περιπτώσει διατηρούμε αυτό που λέμε ήρεμα νερά, θετική ατζέντα.
Ήρεμα νερά να διατηρήσει, ώστε να κάνει μπάνιο. Λοιπόν, η συνθήκη της Λοζάνης είναι σαφής. Η Τουρκία δεν έχει καμία εδαφική κυριαρχία πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές της. Τέλος.
Μάλιστα. Να πάμε και ένα βήμα
πιο εκεί. Θέλει να συζητήσει για το Αιγαίο, γιατί αυτό ισχύει για το Αιγαίο βέβαια, ουσιαστικά τελικά προχωρά σε αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, κάτι που το έχει ζητήσει επανειλημμένως ο Ερντογάν, και θυμάστε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, πώς του είχε απαντήσει σε προεδρικό μέγαρο, με ποιο τρόπο, και τότε βγήκαν οι διάφοροι κομιλφό κατευναστές να του βάλουν χέρι, του Προκόπη. Ωστόσο, μέχρι 3 μίλια από τις ακτές. 3 μίλια και 1 μέτρο, η Τουρκία δεν έχει τίποτα. Τελειώνει η συζήτηση. Και όποιος συζητάει Αιγαίο με τους Τούρκους, θα υπενθυμίσω το 19, εκεί κοντά στις εκλογές. Εσύ τα θυμάσαι, γιατί μαζί τα έχουμε ζήσει αυτά στο ρεπορτάζ πάνω, εννοώ. Ο Κώστας Σιμίτσης είχε γράψει ένα άρθρο και τι έλεγε, ότι πρέπει από την Αιγαίο να κατεβαίνουν τα ρωσικά καράβια.
Ναι.
Θυμάσαι τότε, Θανάση μου, την αντίδραση της Αμερικανικής Πρεσβείας.
Βεβαίως.
Θυμάσαι που η Αμερικανική Πρεσβεία τον κάλεσε τον κύριο Σιμίτη για αυτό το άρθρο να ανέβει πάνω και να δώσει εξηγήσεις.
Όχι μόνο αυτό, είχαμε και πολύ ξεκάθαρη απάντηση, δημόσια αποδοκιμασία και από ΠΑΙΑΤ και από το γραφείο τύπου της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.
Ωραία.
Και κάνεις πολύ καλά που το θυμάσαι.
Αυτοί τώρα δηλαδή τι νομίζουν ότι κάνουνε? Νομίζουν ότι μπορούνε. Και ξαναλέω, 3 μίλια από τις ακτές, οι Τούρκοι δεν έχουν τίποτα. Θέλουν να μοιραστούν με τους Τούρκους τι? Τι? Έτσι λένε οι δουλίτσες. Επανέρχομαι στις δουλίτσες, κάτι ξέρω. Και το επαναλαμβάνω και πιέζω. Κάτι έχω ακούσει. Μπορεί να έχω ακούσει και φήμες. Αν έχω ακούσει φήμες, απολογούμε. Αλλά γιατί το συζητάνε? Τι θέλουνε? Εγώ έχω ακούσει και εγώ μια φήμη. Ότι το Φλεβάρι έχει πει ότι ο Πρωθυπουργός ο δικός μας θα πάει στη Τουρκία να δει τον πρόεδρο τον δικό τους. Τι θα συζητήσουν δεν ξέρουν, βέβαια. Ας έρθει το πάρει στην Βουλή, αν τολμά, ότι συζητήσει. Μετά όμως, το Μάρτιο άκουσα για έκτακτες εκλογές. Τι είναι αυτά που λέει, θα βάλει και τρίτη τετραετία, και εγώ θέλω να πω σε Σελήνη. Μπορώ? Όχι, δεν είμαι αστροναύτης. Λοιπόν, για να μαζεύτουμε λιγάκι, διότι εδώ θα κρυθούμε όλοι. Προφανώς, το να είσαι καλός λογιστής, καλός οικονομολόγος, καλός τραπεζίτης, το να γνωρίζω. Κάθε σπίτι χρειάζεται έναν λογιστή. Δεν τον κάνεις το λογιστή όμως και αφεντικό ούτε στο σπίτι σου, ούτε στην επιχείρησή σου. Αν λοιπόν ο λογιστής νομίζει ότι είναι αφεντικό, λάθος έκρινε. Και αν δεν μπορεί να καταλάβει το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής, δεν φταίω εγώ που στη γεωγραφία δεν ήταν καλός μαθητής. Εγώ τουλάχιστον που προέρχομαι από την απέναντι πολιτική πλευρά και το επαναλαμβάνω, θυμάμαι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου μας έλεγε πως θα βλέπετε το μεγάλο χάρτη και θα καταλαβαίνετε τι είναι η πολιτική της περιοχής. Εγώ αυτό δεν το ξέρω από 16 χρονών. Θα μου πεις ίσως να με τον Παπανδρέου. Okay. Αλλά τον παλιό Παπανδρέου, όχι το Γεωργάκη προφανώς. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι οι διεθνείς συνθήκες, το διεθνές δίκαιο, δεν είναι τυχαίο που ο Νίκος Δάντιας φωνάζει για διεθνές δίκαιο, διεθνές δίκαιο, διεθνές δίκαιο. Δεν είναι τυχαίο που πήγε ο κύριος Δέντιας στο Καστελόριζο και είπε όλα τα νησιά μας έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και η αλήθεια τα ζώνη. Γιατί κάποιος άλλος δεν ήθελε. Λοιπόν, οι δηλώσεις δεν δέχομαι να με λένε μειοδότη, προκύπτουν από τις πράξεις. Οι πράξεις είναι μειοδοτικές μέχρι στιγμής. Κρατάω έναν αστερίσκο, μήπως είναι το φαβούτο του Δαναούς και τώρα φέροντας. Δηλαδή, μήπως κάποιοι υποκρίνονται ότι παίζουμε ένα παιχνίδι, τα καλά παιδιά, τα ήρεμα νερά. Βέβαια, θα μπορούσαν και με λιγότερες βλακίες να πούν αυτά που θέλουν. Είναι υπερβολικοί, είναι large. Είναι οι τύποι που λένε πολλά, αλλά ποτέ δεν προχωράνε στο παρασύνθημα. Λοιπόν, ωραία. Ας πούμε ότι όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι. Η ιστορία και οι πράξεις όμως θα δείξουν.
Μάλιστα.
Οι πράξεις μέχρι στιγμής, ακόμα και αν υποκρίνονται, εγώ να δεχθώ αυτό και να αφήσω ένα αστερίσκο μεγάλο, δεν δείχνουν κάποιο πατριωτισμό. Γιατί ναι, ο πατριωτισμός μας διδάσκει, όσους ξέρουμε ιστορία, ότι ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν θα κάνουμε ειρήνη με τους Τούρκους υπό αυτές τις συνθήκες. Με τους Τούρκους δεν μπορείς να έχεις ειρήνη. Και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό.
Λοιπόν.
Οι Τούρκοι είναι επιθετική δύναμη και αναθεωρητική.
Να ευχαριστήσω θερμά και εκρηκτικός όπως πάντα. Να ευχαριστήσω θερμά για τις πληροφορίες.
Εγώ, Θανάση, πολύ για τη φιλοξενία στη δημόσια ραδιοφωνία.
Πληροφορίες ειδικά για περιοχές τις οποίες με προσωπικό κόστος και με μοναχικό αγώνα κρατούν ελληνισμό και ορθοδοξία κάποιοι ελληνικής συνείδησης άνθρωποι που βρίσκονται εμπερίστατοι εδώ και αρκετές ημέρες. και για την γενικότερη συζήτηση που είχαμε για τα ζητήματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και τα εθνικά θέματα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου και καλή συνέχεια και στις δημόσιες καταθέσεις του tribune.gr.
Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!